У мінулым годзе адбылося значнае збліжэнне паміж святым пасадам і рускай праваслаўнай царквой, што стала плёнам сустрэчы папы і патрыярха маскоўскага, лічыць айцец Гіацынт Дэстівель, адказны ў папскай радзе спрыяння хрысціянскаму адзінству за адносіны з праваслаўнымі цэрквамі славянскіх краін. Ён нагадаў галоўным чынам меркаванне патрыярха Кірыла адносна перагрынацыі рэліквій святога Мікалая ў Маскве і Санкт-Петербургу, якая паводле прадстаяцеля зрабіла для ўзаемнага набліжэння значна больш, чым многія гады дыялогу, паколькі ўключыла ў экуменічны рух масы простых вернікаў. Падводзячы вынікі экуменічных падзей мінулага года, французскі дамініканін у эфіры нашага радыё нагадаў пра візіт дзяржаўнага сакратара яго святасці папы ў Маскву, а таксама культурныя праекты, такія як выстава экспанатаў ватыканскіх музеяў у Маскве. Прадстаўнік святого пасаду прызнаў, аднак, што праблемным пытаннем у адносінах з рускім праваслаўем застаецца грэка-каталіцкая царква. Аднак і тут дыялог магчымы, перакананы ён. У мінулым годзе падчас святкавання першай гадавіны сустрэчы ў Гаване кардынал Курт Кох прапанаваў стварыць спецыяльную двухбаковую камісію, якая будзе займацца гэтай праблемай і забяспечыць рэгулярныя кантакты. Гэта бадай адзінае магчымае рашэнне, каб мець прамыя адносіны і дыялог. Мы спадзяюся на рэалізацыю гэтай мэты, каб мець магчымасць абмеркавання ўсіх праблем, звязаных як з мінулым, так і з сучаснасцю, сказаў айцец Дэстівель. Ён прызнаў, што дыялог часам можа быць вельмі цяжкім, гэта можна ўбачыць на прыкладзе каталіцкага касцёла ў Харватыі і сербскай праваслаўнай царквы, але сам факт распачацця дыялогу ўжо змяняе атмасферу ўзаемаадносін. Таму дыялог, хоць і складаны, просто неабходны, сказаў супрацоўнік папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству.